Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». На обшарах нашей Беларуси раскинуты там-сям валуны, сведки ледовикового часу. Дробнейшие камени шмат стагоддзяў люди выкарыстовывают у будаўніцтве, а найбуйнейшие часто становились культовыми объектами. Их ушановывали, и менавіта з ими звязаны шматлікі легенды и паданні, якія можна прочитать у беларускай літаратуры. А усяго на абшарах нашага краю налічваецца каля 1000 культавых камянёў. Некаторыя былі перамешчаны пры распрацоўцы рольных палеткаў альбо перавезены ў найбліжэйшыя населеныя пункты. У кожным выпадку буйныя валуны ў Беларусі прыцягваюць да сябе шмат краязнаўцаў, турыстаў, а таксама проста цікаўных людзей, якія хочуць убачыць і захаваць гэтыя прыродныя аб'екты, сярод якіх ці немала аб'яўлены помнікамі прыроды. Назавем некаторыя з іх. Ледавіковы валун «Камень кахання». Ён знаходзіцца за 2 кіламетры на ўсход ад вёсцы Валоўшчына, у лесі, на марэннай грыдзе. Памер бачнай часткі валуна складае больш як 4,5 метры і важыць каля 22 тонаў. Адмыслоўцы мяркуюць, што гэта толькі пятая частка каменя, і робяць здагадку, што яго поўны аб'ём сягае 53 кубічных метраў, а вага не меншая за 140 тонн. Гэты валун прынесены перадапошнім ледавіком каля 150 тысяч гадоў таму ад Балтыйскага шчыта ў Скандынавіі. Гэтая прыродная славутасць Беларусі так паэтычна названа невыпадкова. У старажытныя часы ён меў культавае значэнне, якое з цягам часу і, нягледзячы на рэлігійныя верванні, у народзе трывала замацавалася. Уважаецца, што камень кахання дапамагае ўз'яднацца са сваёй другой паловай. Для гэтага трэба з добрымі думкамі дакрануцца да каменя, пажадаць яму дабра і папрасіць аб пакрыёмам, а затым спадзявацца на тое, што валун пачуў вашую просьбу. Барысаў камень у Полацку. Гэты камень каля Сафійскага сабору з'яўляецца найбольш вядомым з 4 барысавых камянёў, якія захаваліся да нашых дзён. У Беларусі засталося іх толькі 3. Паводле некаторых звестак, да прыняцця хрысціянства мясцовыя жыхары пакланяліся гэным гігантам. Пазней для выкаранення паганства полацкі князь Барыс Усяславіч у канцы 12 стагоддзя загадаў выбіць на іх крыжы і тэксты рэлігійнага зместу. Таму барысаў камень у Полацку з'яўляецца не толькі помнікам прыроды, але таксама і эпіграфікі. Першапачаткова ён ляжаў на рацэ Двіна каля вёскі Падкасцельцы Полацкага раёна. Але ў 1981 яго выцягнулі і ўсталявалі на месцы, дзе ён знаходзіцца і па сёння. Вялесаў камень. У лесе каля вёскі Крыжоўка Менскага раёна знаходзіцца адно з паганскіх свяцілішчаў, дзе ў старажытнасці пакланяліся богу жывёльнага свету, урадлівасці, дастатку, удачы, творчага натхнення, воласу альбо вялесу. Але і зараз капішча працягвае дзейнічаць. Гэтак у сярэдзіне лютага да гэтага камяня воласа з'язджаюцца прыхільнікі ведычнай традыцыі, каб адзначыць валос паганскі аналаг Машлінкі. Як і даўней, на алтарным камяні пакідаюць манеты, бліны, квас, мёд ды іншыя прадукты харчавання ў якасці дароў. Пры гэтым людзі тут моляцца аб лекаванні ад хвароб, прыбаўленні ў сям'і і дабрабыце. Яшчэ адзін камень, які варты ўвагі, гэта князь-камень. Велічны валун прыбыў з поўдня Фінляндыі на абшары Беларусі намаганнямі ледавіка, які тут праплыў каля 200 тысяч гадоў таму. Знаходзіцца ён у вёсцы Бярозаўшчына Меншчыны. з гэтым прадстаўнічым прыродным помнікам знітавана некалькі паданняў. Адно з іх абвяшчае, што падчас паўночнай вайны перад боем аб ім непачціва адазваўся адзін з вайскоўцаў шведаў, маўляў, ляжыш тут, перашкаджаеш, а праз два дні крыўдзіцеля знайшлі мёртвым, які ляжаў ля падножжа князь Каменя. Валуны-быкі. Непадалёк ад вёскі Бярозаўшчына Барысаўскага раёна размясціліся два валуны, якія зрасліся разам, і іх з'яўленне тут таксама абумоўлена глабальным аледзяненнем, якое адбылося 200 тысяч гадоў таму. Гэты прыродны помнік адметны не толькі з геалагічнага, але і з біялагічнага пункту гледжання. На паверхні валуноў пад назваю «быкі» расце 21 від лішайнікаў. Пры гэтым 4 з іх належаць да рэдкіх відаў. Агульная вышыня складае больш як 2 метры, а важыць камяні ля 50 тонн. А назва, звязаная з легендай, паводле якой селянін з вёсцы Мсціш і яго быкі у пакаранні за тое, што працавалі ў полі на Вялікдзень, былі перакінены ў камяні. З таго часу на тым полі людзі баяцца штось сеяць, і месца зарасло лесам. Цікавы камень на Гарадзеншчыне, вялікі камень Пугачоўскі. Лежыць ён за 300 метраў на поўнач ад вёскі вялікія Пугачы з Шучэншчыны. Паводле меркавання даследчыкаў, на землі краіны яго занес ледавік з паўднёвай Фінляндыі каля 200 тысяч гадоў таму. Памер гэтага прыроднага помніка нацыянальнага значэння 8 метраў, а вага звыш 130 тонаў. Пугачоўскі камень называюць трэцім паводле велічыні валуном у Беларусі. Другім па велічыні сярод беларускіх валуноў з'яўляецца Чортаў камень, які знаходзіцца ля вёскі Вароніна Сенінскага раёна. Валун у форме паралепіпеда, нахіленага на поўдзень, мае памеры больш 10 метраў у даўжкі, 6 у шыркі і 2 метры ў вышыню. Імаверная вага каля 340 тонн. На Віцебшчыні ён апынуўся дзякуючы паазерскаму зледзяненню, якое прынесла яго з паўднёвага захаду Фінляндыі каля 20-17 тысяч гадоў таму. Мясцовыя жыхары прыпісваюць камяню містычныя ўласцівасці. Паводле легенды, у балоце каля вёскі жылі чэрці, якім падабалася жартаваць над пітучымі мужыкамі. Нібы яны заводзілі не занадта цвярозых сялянаў на балота да каменя, а тым на яго месцы здавалася хатняя печ. Так што яны распраналіся, укладаліся на камень, а калі раніцай уставалі, прыходзілі ў скрайнее здзіўленне. Таму камень і празвалі Чортавым. І нарэшце вялікі камень. У Шумілінскім раёне за 750 метраў ад вёсцы Горкі знаходзіцца прыродная славутасць. Найвялікшы камень у Беларусі. Яго так і называюць, але ў некаторых крыніцах можна сустрэць назвы «вялікі» або «чортаў». Памеры прасападобнага каменя 11 метраў у даўжкі ёсць згадка, што яго падземная частка складае не менш за 3 метры ў глыб, а важыць гігант 800 тоннаў. Існуе легенда, паводле якой той, хто нават выпадкова ўбачыць вялікі камень, абавязкова заблукае – і кожны раз будзе вяртацца да яго. А для аматараў нашай не так даўняй гісторыі варта прыгадаць і пра філарэтаў камень. Гэты спакутаваны гігант знаходзіцца ў Берасцейшчыне. Ляжыць ён у кіламетр на захад ад вёсцы Карчова Баранавіцкага раёна. У гады Першай світовай вайны, калі лінія расійска-нямецкага фронту праходзіла на ўсход ад вёсцы Карчова, яго спрабавалі ўзарваць для атрымання друзу для падсыпкі палявых дарог. Шырокую вядомасць гэты камень у Беларусі атрымаў дзякуючы таму, што ў 20-х гадах 19-га стагоддзя ён служыў месцам збору членаў таемнага таварыства філарэтаў, створанага студэнтамі Віленскага універсітэта для ўзаемадапамогі і самаўдасканалення. Гэтае таварыства складалі вядомыя нам Адам Міцкевіч, Езэп Яжоўскі, Ян Чачот, Францішак Малеўскі, Тамаш Зан, Ігнат Дамейка. Дарэчы, згадку пра камень можна знайсці ў паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». А на гэтым усё. Жадаем вам вывучаць беларускія камяні. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.